ราจะมาเล่ากันถึงคนที่อยู่ในบทบาทเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นตัวละครลับมากๆคนหนึ่งเราเรียกว่าบริษัทอาจิโนโมโตะบริษัทที่ทำผงชูรสอีกบริษัทหนึ่งที่ผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าเอ๊ะจะมาเกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ด้วยนั่นก็คือโตโต
้
บริษัททำสุขภัณฑ์ทำสุขภัณฑ์ในห้องน้ำครับ
คือผมว่าประเทศเราเนี่ยชอบมีแนวคิดประมาณว่าอุตสาหกรรมเนี้ยดีน่าลงทุนน่าจะแบบมีมูลค่าสูงดังนั้นเราจะระดมทุนเอานักเรียนนักศึกษานักวิจัยมารับเงินแล้วก็ไปทำวิจัยเรื่องนี้แล้วก็มาสร้างนวัตกรรมกันใหม่ซึ่งผมบอกเลยว่าบ่อเกิดนวัตกรรมมันไม่ได้เกิดแบบนั้นเสมอไป
Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH
สวัสดีครับผมเต้นนัทธนนท์ดวงสุนทรครับ
สวัสดีครับผมอิงจิรศิลป์อัศวกุลครับ
กลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวกันครับตอนนี้คุณอิง
ครับเวลาเราพูดถึงเซมิคอนดักเตอร์นะเรามานึกถึงบริษัทอย่าง TSMC
ครับ
Nvidia
Intel
ASML พวกนี
้
แต่จริงๆแล้วบริษัทเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ครับซึ่งหากว่ากันจริงแล้วผู้ที่อยู่เบื้องหลังเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยจริงๆมันมีมากมายหลายผู้เล่นมากๆเลยในกลุ่มสุปทานส่วนนี้ครับซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยและถ้าเกิดสมมติว่าขาดไปผมพูดถึงว่าทั้งประเทศนั้นนะขาดไปห่วงสุปทานด้านเซมิคอนดักเตอร์ทั้งโลกเนี่ย
ม
ันจะหายไปเลยหลายคนอาจจะคิดถึง TSMC หรือเปล่าหมายถึงว่าไต้หวันนะไต้หวันหายไป CPU ทั้งโลกอาจจะหายไปเซมิคอนดักเตอร์ทั้งโลกอาจจะหายไปซึ่งจริงไม่ใช่
ครับ
ผู้เล่นคนนั้นคือญี่ปุ่นครับ
ครับ
ถ้าวันหนึ่งญี่ปุ่นหายไปเราจะไม่มีชิป IC
ครับ
อะไรเลยบนโลกใบนี
้แปลว่าจริงๆแล้วอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยพึ่งพาอยู่ประเทศหนึ่งก็คือประเทศญี่ปุ่น
ใช่ซึ่งมาสู่คำถามว่าแล้วอะไรบ้างล่ะที่แล้วทำไมเราถึงไม่ค่อยทราบเรื่องราวพวกนี
้
กันเท่าไหร่ในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงผู้อยู่เบื้องหลังอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของโลกนั่นคือประเทศญี่ปุ่นกันครับคุณเต้น
โอ้น่าสนใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ผูกติดภาพญี่ปุ่นกับเทคโนโลยีมานานสักพักนึงแล้วนะแต่ว่าเทคโนโลยีที่เราว่าเนี่ยมันจะเป็นส่วนมากจะเป็นเทคโนโลยีปลายน้ำอย่างเช่นกล้องถ่ายรูปหรือว่า
เครื่องเล่นเกม
โทรทัศน
์
อุปกรณ์เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่าง
ๆ
แต่ว่าจริงๆแล้วอิเล็กทรอนิกส์ที่ว่าเนี่ยมันเป็นแค่ของปลายน้ำแต่ต้นทางจริงของมันก็คือเซมิคอนดักเตอร
์ตั้งแต่การเป็นทรายเอามาขึ้นรูปเอามารอโดปปิ้งกัดนู่นนี่นั่นพวกนี้จริงๆแล้วต้องพูดว่าญี่ปุ่นเนี่ยอยู่เบื้องหลังหลายๆอย่างและถ้าสมมุติไม่มีญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีเลย
ครับ
นะครับ
รอฟังเลยครับ
โอเคหลายๆคนอาจจะเพิ่งมาชมแล้วสงสัยว่าเอ๊ะรายการเราพูดถึงเซมิคอนดักเตอร์ด้วยเหรอใช่ครับรายการเราพูดถึงเซมิคอนดักเตอร์บ่อยมากเลยครับ
เราจะพูดเรื่องทุกเรื่องที่เราอยากพูดนะครับเราจะแถให้มันเกี่ยวข้องโลกเราเนี่ยส่วนประกอบหลักก็คือซิลิก้านะฮะ
ถูกต้อง
ซิลิคอนเนี่ย Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวก็อยู่ในธีมเรานะฮะ
ถูกต้องเพราะว่าเซมิคอนดักเตอร์ที่คุณใช้กันก็คือซิลิคอนเนาะและซิลิคอนก็พอถ้าจับกับออกซิเจนก็คือซิลิก้าก็คือก้อนหินก้อนทรายที่เราใช้กันนั่นแหละ
ครับ
นั่นแหละซึ่งจริงๆกระบวนการในการสร้างเซมิคอนดักเตอร์แผ่นเวเฟอร์พวกนี้ก็มาจากการที่
เอาทรายมา
ลอนแล้วก็เอามันแยกออกมาให้เหลือแค่ตัวที่สีไกลเยอะจากนั้นก็ไปหลอมหลอมสักหลายๆรอบหน่อยเพื่อให้มันกลายสภาพเป็นคริสตัลเหมือนที่เรารู้จักกันแล้วเราก็ค่อยเอามันอะไปตัดไปกรึ่งเสร็จแล้วเราก็เอามันไปดอปปิ้งหน่อยก็คือเอามันไปแช่ในบ่อ
ครับ
เพื่อที่จะเอาไปเติมประจุไฟฟ้าแล้วเราก็กัดลวดลายสร้างลวดลายขึ้นมาแล้วเราก็ได้แล้วซิลิคอนดักเตอร์ขึ้นมาที่เป็นแผ่นเวเฟอร์ที่เรารู้จักกันแบบนี
้
แล้วเราค่อยเอาไปตัดทำแพ็กเกจจริงนู่นนี่นั่น
ครับ
ซึ่งจริงๆแล้วแปลว่ากระบวนการต้นน้ำจนปลายน้ำของเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันยาวมากเลยนะ
แล้วมันไม่ได้แบบว่าไฮเทคแบบจะต้องแบบโอ้อยู่ในแลบอะไรมันอาจจะเกิดจากคนไปแบบยืนร่อนทรายก็ได้ใช่ไหม
ขอคุณพูดยืนร่อนทรายเหมือนคุณไปอยู่แบบกลางเหมืองแล้วก็บอกว่าโอเคเราจะ
ผมกำลังเปลี่ยนโลกด้วยเทคโนโลยี
การร่อนทรายมันก็โอเค เรามักจะติดภาพจำกับเทคโนโลยีที่เรียกว่าการทำลิโทกราฟีก
็
คือการวาดลวดลายด้วยแสงนั่นแหละครับที่เราจะต้องมี
เครื่องมายิง
เครื่องมายิงรังสี UV Extremate UV ขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันเกิดลวดลายจากการที่น้ำยามันกัดพื้นผิวและสร้างลวดลายขึ้นมาแบบนั้นซึ่งเราจะคุณภาพพวกนั้นมากแต่จริงๆแล้วต่อให้คุณได้เวเฟอร์ขึ้นมาที่กัดเรียบร้อยแล้วอะถ้าคุณไม่ตัดมันใช้อะคุณทำอะไรมันไม่ได้เลยนะ
แผ่นใหญ่ๆ
มันจะเป็นแผ่นใหญ่ๆคุณต้องไปตัดมันอีกตัดเสร็จแล้วคุณก็ต้องเอามันไปใส่บน PCB อีก
ครับ
ซึ่งถ้าคุณไม่มีบริษัททำ PCB คุณก็จะไม่สามารถที่จะใช้งานมันได
้
ใช่ไหมครับ
แล้วยังมีอะไรอีกวางพินวางอะไรไงอินเทอร์เฟซที่มันจะต้องไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆอีก
ใช่ไม่งั้นมันจะเป็นแบบแผ่นกระจกที่แบบ
ตัดได้
ใช่มันดังนั้นแล้วมันยังมีอีกหลายกระบวนการดังนั้นเราจะมาเล่ากันถึงคนที่อยู่ในบทบาทเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นตัวละครลับมากๆคนหนึ่งเราเรียกว่าบริษัทอาจิโนโมโตะบริษัทที่ทำ
ผงชูรส
นั่นแหละครับจริงๆบริษัทอย่างอาจิโนโมโตะเนี่ยเป็นบริษัทที่เรียกว่าบิ๊กบอสในอุตสาหกรรมของเซมิคอนดักเตอร์แต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่ทราบเพราะว่าเขาทำสิ่งที่เรียกว่าอินซูเลเตอร์
ฉนวนไฟฟ้า
ในที่นี้คือฉนวนไฟฟ้าที่ทำเพื่อรองรับชั้นของตัวสายไฟคุณนึกภาพออกใช่ไหมครับว่
า
สายไฟเราสมมติเราจะเอาแผ่นเวเฟอร์ไปแปะบน PCB ใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการโยงสายไฟนู่นนี่นั่นใช่ไหม
ครับ
ซึ่งประเด็นคือเราจะโยงได้แค่2มิติแต่สมมติว่าถ้าเราอยากโยงแบบ3มิติขึ้นมาให้สายไฟมันซ้อนเป็นชั้นๆเหมือนคอนโดขึ้นมาเพื่อ
ก็จะสะกิดกันละ
มันก็จะสะกิดกันแล้วมันก็จะมีปัญหาขึ้นมาดังนั้นวิธีของเราก็คือเราต้องสร้างอะไรบางอย่างที่อย่างแรกคือเป็นฐานได้แล้วก็สร้างขึ้นมาต่อชั้นชั้นชั้นชั้นแล้วก็ตัดลงไปได้สร้างลวดลายขึ้นมาเป็นสายไฟขึ้นมาแบบนี้ซึ่งอาจิโนโมโตะสร้างสิ่งที่เรียกว่าอาจิโนโมโตะบิลอัพฟิล์ม
ครับ
ขึ้นมาเพื่อเป็นฉนวนไฟฟ้าคำถามคือเอาแล้วอยู่ๆเขามาสร้างฉนวนไฟฟ้าได้ยังไงขึ้นมาถูกไห
ม
แล้วก็สงสัยขึ้นมาซึ่งการที่เขาสร้างสิ่งนี้ได้เพราะว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่การสร้างผงชูรสแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างอีพ็อกซี่เรซิน
ครับ
กาวอีพ็อกซี่ที่พวกคุณใช้กันนั่นแหละ
อ๋ออ่
าอีพ็อกซี่คืออะไรก็คือสารก็คือกาวที่มีสารสองสาร
ครับ
ตัวแรกคืออีพ็อกซี่คือเป็นโพลิเมอร์อีกตัวหนึ่งคืออีพ็อกซี่แอคทีฟเอเจนต
์ครับ
มันก็คือตัวที่เป็นเหมือนตัวที่ไปสะกิดโพลิเมอร์ว่าเฮ้ยตื่นจับตัวกันได้แล้วแบบนี้อันนี้คือสารสองสารผสมกันก็เลยกลายเป็นกาวเหนียวๆซึ่งเป็นกาวที่เรียกได้ว่าเหนียวที่สุดในบรรดากาวทั้งหมดบนโลกใบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วอาจิโนโมโตะเก่งด้านนี้มากเพราะว่าเขาทำผงชูรสมาก่อนผงชูรสมันมีพวกกรดอะมิโนพวกนี้มันเหลืออยู่ในนั้นเยอะดังนั้นเขาก็เลยเอาอันเนี้ยไปสร้างปุ๋ยสร้างนูนสร้างนี้สร้างนั่นซึ่งเขามาเห็นว่าจริงๆแล้วอะตัวอีพ็อกซี่เนี่ยกำลังเป็นบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมของเซมิคอนดักเตอร์โลกอยู่อย่างแรกคือคุณเคยเห็นนี่ไหมแผง PCB ใช่ไหมแล้วจะมีกาวสีดำๆอยู
่
กาวสีดำนั้นคืออีพ็อกซี
่อ๋อเพราะว่ามันเป็นฉนวนที่ดีแล้วก็ยังให้ความแข็งแรงเวลาที่เอามาใช้ด้วย
ใช่แล้วมันก็เป็นกาวที่สามารถหยดลงไปได้ต้นทุนถูกกันน้ำกันความชื้นกันออกซิเจนเข้าไปเป็นกาวที่ดี
โซลูชันที่ดี
ใช่แต่ทีนี้ไอ้กาวเนี้ยมันเป็นเทคโนโลยีเก่าคุณ
ฮะ
เพราะว่าอย่างแรกคือคุณจะเห็นว่ากาวมันจะนูนๆขึ้นมา
ถูกต้อง
ใช่ไหม
ซึ่งเราไปร้านซ่อมบอร์ด
มันต้องมานั่งสกิดแล้วเวลาสกิดมันก็จะยากมากเพราะว่าบางทีอาจจะทำให้สายไฟข้างในนั้นขาดได้ดังนั้นเราก็เลยคิดว่าเราไม่สามารถที่จะใช้กาวชนิดนี้ได้อีกแล้วเพราะว่าถ้าคุณจะสร้างโครงสร้างที่มันคอมเพล็กซ์มากๆเป็นสามมิติขึ้นมาเนี่ยคุณต้องทำเป็นแผ่นดังนั้นบริษัทนี้ก็เลยบอกว่างั้นเราก็จะสร้างอีพ็อกซี่หน้าตาอย่างนี้แหละแต่เป็นแผ่น
เป็นฟิล์ม
แล้วเกิดสิ่งที่ว่าอาจิโนโมโตะบิลด์อัพฟิล์มขึ้นมาซึ่งหากว่ากันตามตรงบริษัทอาจิโนโมโตะเป็นบริษัทแรกๆที่ทำได้สำเร็จในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของโลกและสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าทางเดินสายไฟที่คอมเพล็กซ์มากๆแบบสามมิติได้ทำให้เกิดสิ่งเทคโนโลยีนี้ขึ้นมาทำให้ชิปของคุณอะขนาดเล็กลง
ครับอันนี้คือในช่วงยุคประมาณปีไหนฮะ
2000
ปี2000
ซึ่งเป็นช่วงที่กำลังเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมพอดี
ก็ตอนนั้นก็ ประมาณ100นาโนเมตรได้ไหมฮะ
ได้
คอมเพล็กซ์ประมาณ100นาโนเมตรยุคIntel Pentium อะไรประมาณน
ี้ใช่มันเป็นยุคที่เราเริ่มมีขาพินเมื่อก่อนเราเห็นว่าเป็นขาพินที่แถว2แถวเนาะแต่อยู่ๆเราก็เปลี่ยนเป็นขาพินเหมือน CPU คือข้างใต้อ่ะเป็น2มิติเต็มเลย
ครับ
แบบนั้นเนี่ยมันคือช่วงยุคนั้นคือการที่เราเปลี่ยนมาเปลี่ยนเทคโนโลยีเนาะแบบนี้ทีนี้อาจิโมโตะก็ไม่ใช่บริษัทเดียวอีกในตอนนี้ที่ทำเรื่องของบิลอัพฟิล์มพวกนี้ขึ้นมาจริงๆมีหลายอุตสาหกรรมมากเลยที่ทำเหมือนกันและก็แข่งกันอยู่ในญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันซึ่งหากว่ากันนำตรงญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีบริษัทเคมีคอลที่เก่งมากมากบนโลก
ด้วย
ใช่และมันก็อยู่เบื้องหลังของเซมิคอนดักเตอร์เหมือนกัน
ก็เลยกลายเป็นว่าบริษัทที่ทำอะไรพวกนี้มันจะเป็นบริษัทที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์เลยใช่ไหมฮะ
ใช่
อะไรบ้างฮะ
มิตซูบิชิ
อันนี้อาจจะยังพอเกี่ยว
โอเคอาจจะพอเกี่ยวได้
บริษัทเขาทำร้อยล้านอย่าง
ก
็สักกระเบือยันเรือรบที่แท้จริงแบบ actual เรือรบนะฮะ
ผมต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าจริงๆแล้วบริษัทหนึ่งที่ถ้าเกิดคุณพูดชื่อคุณจะอ๋อเลยแล้วก็ไม่คิดมาก่อนว่าเขาจะทำสารพวกสารสกัดกัดหน้าผิวด้วยนั่นคือฟูจิฟิล์มที่ทำกล้องถ่ายภาพ
ฟิล์มกล้อง
ใช่เขาเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านของตัวการสกัดการทำกรดต่าง
ๆครับก็คือเคมีนั่นแหละ
ก็คือเคมีนั่นแหละ
เข้าใจละเออญี่ปุ่นนี่เป็นเจ้าแห่งเคมีจริงๆนะเพราะเคมีพันธุ์ต่าง
ๆบริษัท ที่ทำสารเคมีเหล่านี้เนี่ยล้มหายตายจากไป
ครับ
แค่สัก 2-3 บริษัทหรือญี่ปุ่นแบบว่าหายสิ้นชาติไปเกิดขึ้นมาจะไม่มีใครสามารถกัดหน้าผิวของตัวเซมิคอนดักเตอร์ได้อีกจะไม่มีใครสามารถที่จะลิโทกราฟีมันได้อีกเลยเพราะว่ามันไม่มีคนทำคุณมันเป็นความลับเพราะว่าต้องพูดว่าอาจจะไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าโอเคมันจะไม่มีอีกแล้วเซมิคอนดักเตอร์แต่ว่ามันจะมีอยู่แต่ว่าไม่สามารถทำสิ่งที่เรียกว่าแบบไฮพรีซิชันพวกนี้ได้อีกแล้ว
ครับหรือว่ามันอาจจะมีบริษัทที่พอมีโนว์ฮาวในการทำได้แต่ว่าคอส R&D ก็จะต้องนำมาซึ่งคอสต่างๆมากมายและราคาที่มันเฟรนลี่กับอุตสาหกรรมก็จะไม่ได้เป็นราคานี
้ใช
่น่าสนใจมากก็บริษัทเคมีพันญี่ปุ่นเขาชอบทำเลยน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างจานฟิล์มเคลือบนู่นเคลือบนี่ใช่ไหม
ใช่เขาเก่งด้านนั้นครับซึ่งมันไม่ได้มีแค่สารเคมีมันมีเรื่องของการสร้างแก๊สที่เอาไว้ในการทำปฏิกิริยาในการทำลิโทกราฟีพวกนั้นหรือแก๊สที่ใช้ในการทำศาสตร์พวกนี้ก็มีเหมือนกันก็บริษัทญี่ปุ่นก็เป็นคนทำอีกเหมือนกันและอีกบริษัทหนึ่งที่ผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าเอ๊ะจะมาเกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ด้วยนั่นก็คือโตโต
้
บริษัททำสุขภัณฑ์ทำสุขภัณฑ์ในห้องน้ำครับตอนแรกผมก็สงสัยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วโอเคเราเข้าใจได้ว่าจริงๆแล้วเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นเวเฟอร์ขึ้นมาเนี่ยมันมีบริษัทญี่ปุ่นที่ทำอยู่แล้วล่ะเช่นซัมโคอย่างเงี้ยเขาเป็นบริษัทที่ทำพลิคริสตัลเก่งมากเลยแต่ว่าโตโต้เนี่ยมันเกี่ยวอะไรด้วยโตโต้ที่ทำสุขภัณฑ์ห้องน้ำโอเคเขาอาจจะมีความเชี่ยวชาญในการทำโถเซรามิกนะแต่มันจะมาเกี่ยวอะไรเนาะ
ใช่ใช่
เซรามิกถึงแม้มันจะมีส่วนของซิลิก้าอยู่ข้างในนั้นแต่เราคนละศาสตร์กันพูดอย่างนี้ดีกว่ามันเป็นคนละศาสตร์กันโตโต้เนี่ยเขาเก่งมากๆในการขึ้นรูปเซรามิกให้คงทนถาวรแข็งแรงซึ่งส่วนไปอยู่ในไหนรู้ไหมคุณในแขนจับเครื่องเซมิคอนดักเตอร
์
เขาเรียกอะไรดีแขนจับเวเฟอร
์ไอ้แขนหุ่นยนต์ที่เราเห็นกันเวลาที่เราเห็นรูปที่เขาทำ CPU กันนะฮะ
ใช่คือไอ้พวกเวลาเราทำเวเฟอร์ใช่ไหมมันต้องมีแบบแขนจับปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดให้มันไปเนี่ยแขนจับนั้นทำจากเซรามิกเหตุผลทำไมอ่ะทำไมไม่ใช้แบบว่าเหล็กยางอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหากคุณใช้เหล็กคุณใช้ยางเนี่ยมาโดนกดกัดเพราะว่าเราต้องจุ่มลงไปกดถูกไหมครับ
ใช่
แล้วกระบวนการของมันก็ซับซ้อนมากเช่นทุกวันนี้เราต้องเอามันไปอยู่ในอุณหภูมิที่ติดลบ50องศาและขึ้นมาที่อุณหภูมิ700องศาอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนมากๆเลย ซึ่งแขนจับจะไม่สามารถที่จะทนอุณหภูมิได้ขนาดนั้นมันจะต้องเกิด
ทนการกัดกร่อน
ทนอุณหภูมิการขยายตัวการหดตัวแบบน
ี้ซึ่งมันก็คือเหตุผลเดียวกับที่ส้วมบ้านคุณต้องเป็นเซรามิกเลยนะฮะทำไมเราไม่ใช้ส้วมเป็นไม้หรือว่าเป็นโลหะมันคงจะสกปรกเละเทะน่าดูนะแค่พูดก็น่ารังเกียจแล้วนะ
เรามีความรู้เซรามิกมาเป็นร้อยปีแล้วคุณเราปั้นหม้อมา
เป็นพันปีนะ
มันตั้งนานแล้วพูดอย่างนี้ดีกว่าดังนั้นความรู้เซรามิกของเราอะตอนนี้มันแอดวานซ์มากๆแล้วเราสามารถสร้างเครื่องมือพวกนี้ในการที่ทำให้เกิดไฮพิลิชันหยิบจับและทำให้มันไม่ขยายตัวมันทนทานสภาพแวดล้อมที่สุดขั้วแบบนี้ได้ครับ
น่าสนใจมาก ซึ่งเป็นโนว์ฮาวหรือว่าองค์ความรู้ที่บริษัทอื่นเนี่ยจะไม่มีเพราะว่าเขาก็คงไม่ได้มาอินเวสต์นี้โดยตรงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าความรู้ที่ได้เนี่ยมันก็ได้มาจากธุรกิจอื่นแต่มันแค่เป็นองค์ความรู้ชุดเดียวกันดังนั้นคุณก็เลยสามารถที่จะผลิตไอ้ชิ้นส่วนตัวเนี้ยได้ดีกว่าเพื่อน
และคุณเคยสงสัยไหม บริษัทแบบกล้องถ่ายภาพเนี่ย
ครับ
Canon Nikon Olympus เมื่อเวลาเราดูผลประกอบการของเขาเนี่ยแล้วพบอย่างหนึ่งคือผลประกอบการเขาเนี่ยพอเป็นการขายกล้องถ่ายภาพไม่ดีขนาดนั้น
อ
าจจะแบบ 10% ของรายได้ทั้งหมด
แล้วพวกสมาร์ทโฟนไปหมดละ
ถูกต้องจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่แรกอะครับที่บริษัทผลิตกล้องถ่ายภาพจริงๆแล้วเขาได้รายได้ค่อนข้างน้อย
อาจจะไม่ได้มาจากการผลิตกล้อง
ใช่แล้วมาจากไหนอะโอเคอันดับ2เนี่ยผมบอกให้เลยก็คืออุปกรณ์ทางด้านการแพทย์เช่นกล้องจุลทรรศน์นี่สำคัญมากๆเลยกล้องจุลทรรศน์สามารถคุณเป็นนักวิจัยใช่ไหมคุณเป็นหมอก็ได
้ครับ
คุณก็ต้องการกล้องจุลทรรศ
น์
ที่คมที่ชัดแล้วมันเป็นงานที่ยากมากเลยในการ
ระบบเลนส์ระบบกระจกต่าง
ๆอ
ุปกรณ์ทางการแพทย์พวกแบบระบบเครื่องมือผ่าตัดพวกเครื่องเอ็กซเรย
์ถูกต้อง
ก็บริษัทกล้องพวกนี้ทำ
ใช
่และทำได้ขายได้ในราคาแพงด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่คอน sumer อิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่ของที่คนทั่วไปจะซื้อ
ใช่
คือคนซื้อไม่ได้เป็นคนจ่ายตังค
์
คนซื้อคือแพทย์คือนักวิทยาศาสตร์ดังนั้นจ่ายตังค์เท่าไหร่ก็ได
้ถูกต้องซึ่งนั่นแหละคือรายได้หลักของพวกเขาแต่พอคุณสามารถทำกล้องจุลทรรศน์ที่คุณภาพสูงได้แล้วเนี่ยแปลว่าคุณมีความสามารถในการสร้างอุปกรณ์รวมแสงขยายแสงที่ดีมากๆแล้วทำไมเราไม่เอาไปจับกับอุตสาหกรรมที่จำเป็นมากๆในการทำให้ของมันเล็กนั่นคือเซมิคอนดักเตอร
์ดังนั้นแปลว่าพวกระบบยิงเลเซอร์ทั้งหลายที่เราเห็นกันเนี่ยพวกการจัดวางระบบกระจกระบบกล้องทัศนูปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยก็คือมาจากบริษัทพวกนี้แหละ
ใช่ครับบริษัทอย่าง Nikon Canon Olympus เนี่ยจริงๆรายได้หลักของเขาคืออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะเครื่องลิโทกราฟีเนี่ยแหละคือตัวที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของเขาถึงแม้ว่าโอเคเวลาเราไปดูในหน้าของหน้าขายเขาอะนะตัวเครื่องจักรเนี่ยมันอาจจะเป็นเทคโนโลยีขนาดแบบ40นาโนเมตร30นาโนเมตรก็ตามแต่คุณอย่าลืมว่าเทคโนโลยีพวกนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนที่จะมี SML อีกจริงๆการที่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของญี่ปุ่นสามารถชนะสหรัฐอเมริกาในช่วงยุค 70-80 ได้เนี่ยเหตุผลนึงเพราะว่าอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเขามีความเชี่ยวชาญด้านเลนส์เยอะมาก
ครับ
ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าคุณลองไปนับบริษัทท
ำเลนส์กล้องทำอะไรอย่าง
น
ี้สิ
ใช่ของญี่ปุ่นอีบริษัท
เยอะ
แล้วคุณกลับไปดูเมกัต
โอ้ไม่ค่อยมีอะไรเลย
เซนแบทโคดักสองบริษัทเองผมนึกออก
เออใช่
แสดงว่าจริงๆแล้วมีญี่ปุ่นเนี่ยมีผู้มีความเชี่ยวชาญด้านทัศนูปกรณ์อันดับต้นๆของโลกเลยนะ
โอ้เยอะกว่ายุโรปเยอะกว่าแบบเยอรมันคาวไซส์อะไรอีกนะฮะ
ใช่แถมคาวไซส์เนี่ยผมพูดเลยโซนี่ซื้อไปแล้วด้วยอย่างเงี้ย
เออใช่อาณาจักรกระจกเลยนะฮะญี่ปุ่น
ใช่เป็นอาณาจักรที่สร้างเครื่องมือทัศนูปกรณ์ที
่
แม่นยำแม่นเขาเรียกอะไรแม่นยำความคมชัดสูงก็คือญี่ปุ่นน
ะเอ้ยนี่ผมต้องคอนซิเดอร์เลนส์ญี่ปุ่นบ้างนะตอนนี้ก็ติดใจแต่ว่าต้องเยอรมนีจริงแล้วเจ้าตลาดก็คือญี่ปุ่นเจ้าเทคโนโลย
ีใช่จริงๆก็จริงๆไลก้าก็เก่งมากนะในการเครื่องพวกนี
้
ไลก้ากับบริษัทอื่น
ๆ
ตรงนั้นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าญี่ปุ่นพอเขามีคนรวมกันแล้วก็คิดเรื่องเดียวกันแล้วเศรษฐกิจในสมัยนั้นเขาดีมากเลยเพราะเขาเป็นเหมือนแบบลูกหลักสหรัฐอเมริกันนะดังนั้นเวลาเงินมันอัดฉีดเข้ามาเนี่ยเขาสามารถที่จะทำอะไรอย่างเยอะได้แล้วเขาก็สามารถที่จะเป็น สร้างแต้มบุญให้กับตัวเขาไปได้เรื่อยๆๆๆๆทำให้จุดถึงจุดนึงมันเป็นจุดที่แบบว่าต้องพูดได้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเจ้าแห่งเซมิคอนดักเตอร์ก่อนที่จะถูกเตะตัดขาสกัดดาวรุ่งโดยสหรัฐอเมริกาเองซึ่งถึงแม้ว่าจะถูกเตะตัดขาโดยสหรัฐอเมริกาไปแล้วก็ตามญี่ปุ่นก็ยังคงมีผลบุญที่เขาสร้างไว้มาเมื่อ50ปีที่แล้วอยู
่แล้ว
เช่นบริษัทสารเคมีอย่างที่ผมพูดไปบริษัททำเลนอย่างที่ผมพูดไปบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านเคมีพันธ
ุ
์ต่างๆมากมาย
แม้กระทั่งพวกนี้ไม่ได้หายไปไหน
ใช่แม้กระทั่งเซรามิกเห็นไหมว่าแม้แต่เซรามิกเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งโอเคหลายๆคนอาจจะนึกภาพไม่ออกเลยว่าเอ้ยมันบริษัททำ
สุ
ขภัณฑ์เนี่ยจะมาเกี่ยวข้องอะไรกับการทำเซมิคอนดักเตอร์ได้โอ้จริงๆมันเกี่ยวข้องด้วยยังไม่หมดแค่นั้นผมพูดถึงแพ็กเกจจิ้งเมื่อกี้ผมพูดไปถึงบริษัทอาชิโมโตะเนาะที่ทำแพ็กเกจจิ้งทำตัว 3D layer ขึ้นมาซึ่งแพ็กเกจจิ้งก็คือสิ่งที่สำคัญอันดับต้นๆของการของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเหมือนกัน
ครับ
เพราะถ้าคุณไม่มีแพ็กเกจจิ้งคุณก็ไม่สามารถสื่อสารกับโลกใบนี้ได้คุณก็มีแค่แบบแผ่นกระจก1แผ่นอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นอีกอันนึงที่เก่งมากๆคืออุตสาหกรรมการทำแผ่นวงจรไฟฟ้าครับหรือที่เรียกว่า PCB นั่นแหละอย่างบริษัทไมโครอิเล็กทรอนิกส์เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการทำ PCB มาอย่างเนิ่นนานตอนแรกเขาเป็นแค่บริษัททำอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปทั่วๆไปนะครับโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วๆไปแต่ทีเนี้ยถึงจุดนึงเขามองเห็นถึงการที่โลกกำลังขยับไปสู่ยุคของ PCB เขาก็เลยกระโดดเข้าไปในอุตสาหกรรมนั้นแล้วก็กลายเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญที่สุดคนหนึ่งของโลกใบนี้ยานอวกาศต่างๆของญี่ปุ่นต้องใช้ PCB จากเจ้านี
้
เช่นยานฮายาบุสะอย่างเงี้ยก็ต้องใช้จากไมโครอิเล็กทรอนิกส
์ดีที่สุดในอินดัสทรีตัวเองแล้ว
ดีที่สุดในอินดัสทรีตอนนี้แล้วโอเค
โอ้
ก็ต้องพูดอีกว่า PCB มันไม่ใช่แค่แผ่นพลาสติกโอเคหลายคนอาจจะคิดกันว่า PCB ที่เราเห็นกันแผ่นเขียวๆนี่คือแผ่นพลาสติกจริงๆแล้วไม่ใช่นะมันคือไฟเบอร์กลาสมันคือไฟเบอร์กลาสเราเรียกว่า FR4 มันคือไฟเบอร์กลาสครับซึ่งมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ดีอย่างนี้แล้วกันแล้วในงานอวกาศจริงๆเราก็ไม่ใช่ FR4 อีกเราใช้อะไรเราใช้เซรามิก
เพราะเรื่องเหตุผลเดียวกันก็คือเรื่องความร้อนเรื่องอ
ุณหภูมิ
ขยายตัวหดตัว
การความสามารถทางไฟฟ้าเริ่มจริงดีกว่
าม
าก
ๆครับ
กันน้อยดีกว่านู่นนี่นั่นดีกว่าอะไรอย่างนี้ครับ
น่าสนใจ โอ้โหเบื้องหลังของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โลก
ใช่วันนี้รายการวันนี้เราไม่ได้เอาเรื่องนี้มาพูดเพื่ออ
ะไรอ่ะเชียร์หุ้นเหรอ
นั่นแหละเราไม่ได้แบบว่าเอาไปบอกว่าคุณควรเล่นอุตสาหกรรมนี้นะนู้นอย่างนี้งั้นจริงๆไม่ใช่แต่ว่าเราแค่จะบอกว่าม
ันเป็นสิ่งที่คนไม่รู้อะ
สิ่งที่คนไม่รู้แต่เรื่องแปลกเรื่องนึงก็คือว่าพอผมไปถามเพื่อนผมที่อยู่ญี่ปุ่นเขาบอกว่ามันเป็นแบบว่า common knowledge ของคนที่นี่มากเลยนะ
อ๋อเหรออันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าผมเข้าใจว่าโอเคเราไม่รู้คือเอาผมเห็นเรื่องเนี้ยคือคุณอิงอ่ะเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ผม
สี่ห้าปีอ่ะผม
ก็สี่ห้าปีแล้วแล้วผมก็โอเคก็พอรู้บ้างแล้วผมก็ล่าสุดไปเห็นโพสต์ของน้องออมอ่ะแอดซอลตี้ออมอ่ะเขาก็โพสต์เรื่องนี้เป็นมีมอะไรก็ว่าไปแล้วคนก็แชร์ไปแบบว่าเฮ้ยมันจริงเหรอเนี่ยแบบทำส้วมทำผงชูรสอะไรมาอยู่เบื้องหลังผมเห็นโพสต์น้องออมซอลตี้ออมเนี่ยคนแชร์ไปเยอะแยะแล้วผมก็มานั่งนึกว่าเขาไม่รู้กันหรอแล้วผมรู้จากคุณอิงมาก่อนไงแล้วผมก็เพิ่งมารู้ว่าอ๋อจากคุณอิงเมื่อกี้เนี่ยว่าเอาคนญี่ปุ่นเขาก็รู้เรื่องนี้
ใช่เขารู้แล้วก็น่าแปลกมากเลยที่เขาจริงๆเขารู้แต่ว่ากลับเป็นเรื่องเงียบ
ๆแล้ว
ในสังคมโลกมากกว่าเพราะว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่บอกว่าสื่อมีพลังในการทำสิ่งเหล่านี้
คุณอิงก็ถือว่าเอาเรื่องนี้มาเล่าคือคุณก็ผมก็เห็นคุณทำคอนเทนต์เรื่องนี้ลงในหลายพับลิเชอร์แล้วเอาวันนี้มาลงไทย PBS อีกก็ดีครับช่วยกันขยายเรื่องนี้
ใช่
ไม่ผมนึกภาพอย่างหนึ่งก็คือคนญี่ปุ่นแล้วคนไทยเราบอกว่าส่งลูกไปเรียนไปเป็นหมอไปเป็นวิศวะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคนญี่ปุ่นบอกว่าส่งลูกไปทำผงชูรสส่งลูกไปทำส้วมอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นโดยรวมผมต้องพูดว่าจริงๆเขามีการส่งต่อความรู้ที่ดีแล้วกันที่ญี่ปุ่นแล้วก็กล้าพูดว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประชากรมี IQ สูงที่สุดในโลก
ครับ รูปแบบบริษัทเข้มแข็ง
เข้มแข็ง
บริษัทอายุร้อยกว่าปี
ถูกต้องมีอุตสาหกรรมมากมายอุตสาหกรรมรถยนต์ใช้เซมิคอนดักเตอร์ไหม
ใช่ครับ
ใช้อุตสาหกรรมการบินมีไหมม
ี
ก็ต้องใช้เหมือนกัน
โอ้มันมีอะไรไม่ใช้บ้างอะ
อะไรไม่ใช้บ้างอะทุกอุตสาหกรรมใช้หมด
ครับ
โอ้ใช่
น่าตื่นเต้นมาก
ใช
่คือผมว่าประเทศเราเนี่ยชอบมีแนวคิดประมาณว่าอุตสาหกรรมเนี้ยดีน่าลงทุนน่าจะแบบมีมูลค่าสูงดังนั้นเราจะระดมทุนเอานักเรียนนักศึกษานักวิจัยมารับเงินแล้วก็ไปทำวิจัยเรื่องนี้แล้วก็มาสร้างนวัตกรรมกันใหม่ซึ่งผมบอกเลยว่าบ่อเกิดนวัตกรรมมันไม่ได้เกิดแบบนั้นเสมอไป
research and development
อ
ะมันเป็นการลงทุนที่คุณไม่มีวันรู้หรอกว่าสิ่งที่คุณทำ
จะลีดไปสู่อะไร
มันจะลีดไปสู่อะไรเหมือนคุณทำสุขภัณฑ์
อ
ะคุณจะรู้ไหมว่าวันนึงอ้อไอสุขภัณฑ์ที่คุณทำอะมันจะไปเป็นแขนจับแผ่นซิลิคอนเวเฟอร
์
ในเครื่องจักร
ใช่ซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่ระบบนิเวศบ้านเราอะมันไม่ยอมคิดตรงนี้กันเพราะว่าเราจะบอกว่าโอเคเด็กต้องไปเรียนอะไรนะช่วงหนึ่งก็บอกว่าโอ้ต้องไปเรียนระบบรางระบบรางเรากำลังจะมีรถไฟความเร็วสูง พออวกาศก็บอกว่าทุกคนต้องทำอวกาศต้องมาทำสเปซพอร์ตต้องทำส่งเด็กมาทำยานอวกาศนู่นนี่นั่นแต่ว่าจริงๆแล้วเอ้ยเราต้องย้อนกลับมาดูว่าโนเลจจริงๆที่เรามีในประเทศคืออะไรแล้วก็มันจะเข้าไปเล่นในอุตสาหกรรมไหนตลาดไหนได้บ้างไม่ใช่ว่าสร้างใหม่ตั้งแต่แรกแล้วก็พยายามจะลงระดมทรัพยากรและสุดท้ายเราก็จะไปตามเขาไม่ทันอยู่ดี
ใช
่
ถูกต้อง
ก็เป็นเรื่องราวที่เก็บไปคิดกันนะครับว่าทิศทางโลกจะเดินไปทางไหนนะครับโอ้เรากับว่าเป็นหนึ่งเซสชันในแบบ Economic Forum เลยนะพอของเราวันนี้นะรายการเราวันนี้ก็ขอบคุณคุณอิงมากที่เอาเรื่องราวพวกนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะครับก็ติดตามเรื่องราวแบบนี้นะครับเรื่องราวที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนนะครับในรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวครับบนช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังรับฟังอยู่ณตอนนี้นะครับแล้วก็บนเว็บไซต์ Thai PBS Podcast นะครับแล้วก็ YouTube ของช่อง Thai PBS Podcast นะครับแล้วก็ช่องหมายเลข3บน Thai PBS ด้วยนะครับตอนนี้ผมต้นณัฐนนท์ดวงสูงนั่นครับ
ผมอิงจิรศิลป์อัศวกุลครับ
ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ